რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ გადაცემას ეთერს ვუთმობთ ერთ თემას, რომელიც სოფლად მცხოვრებ ან იქ დასაქმებულ იქ ბიზნესის მქონე ადამიანებს შეეხება, ან მათ ვისაც შესაძლებელია რაღაც იდეები გქონდეთ, იქნებ დაგეხმაროთ ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ. არსებობს ასეთი უწყება, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, და სწორედ ამ უწყების ხელმძღვანელი გიორგი მიშალაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ეს რამდენიმე წუთში სტუმარი შემოგვერთდება და მასთან და თქვენთან ერთად, როგორც წესი, გავაგრძელებთ ეთერს. მანამდე კი მინდა ერთ თემაზე სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გასული კვირის ბოლოს განიხილეს მთავრობის მიერ მომზადებული დოკუმენტი. პროექტის თანახმად ეს უკვე გადამუშავებული ვარიანტი იყო, რაც პარასკევს იყო გამოტანილი. ამ პროექტის თანახმად მომავალი წლის ბიუჯეტი 12 მილიარდ 403 მილიონი ლარი იქნება, აქედან საბიუჯეტო დეფიციტი მთავრობის პირველად პროექტთან შედარებით შემცირდა 1.6%-დან 1.4%-ამდე, ხოლო შემოსულობების ნაწილში ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 95 მილიონი ლარითაა გაზრდილი. საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი ფინანსთა სამინისტროს თანახმად ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე, განვითარებასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ასე აცხადებს მთავრობა, მის პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება სახელდება. საქართველოს მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობისგან განსხვავებით, ოპოზიცია მომავალი წლის ბიუჯეტს ქვეყნის ეკონომიკური გაუმჯობესების ხელშემწყობ დოკუმენტად არ თვლის. ეს პროექტი დაუბრუნდა განხილვის შემდეგ მთავრობას და შემდეგ მოგვიანებით ის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა, მეც შეიტყობთ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე.
საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომას 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააცნო. მისი შეფასებით, ქვეყნის მომავალი წლის ბიუჯეტი ქმნის მყარ საფუძველს იმისთვის, რომ შესრულდეს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული რეფორმები.
დღეს მე თქვენ წარმოგიდგინეთ 2018 წლის ბიუჯეტი, წარმოგიდგინეთ ასევე ის ძირითადი მიმართულებები, როგორც უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. მინდა აღვნიშნო, რომ ის არის სრულ შესაბამისობაში იმ ჩვენ დაპირებებთან, რომელიც დაპირებაც ჩვენ 2016 წელს, როდესაც პარლამენტის არჩევნები იყო, მივეცით ჩვენს მოქალაქეებს.
მოქალაქეებმა კი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებებიდან შეიტყვეს, რომ მთავრობის პრიორიტეტულ რეფორმებს შორის არის საპენსიო რეფორმაც და პენსიის ზრდაც. თუმცა ეს ზრდა 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ არის.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ხარჯების ნაწილში წარმოდგენილიც იყო, როდესაც ჩვენ საშუალოვადიანი ბიუჯეტი წარმოვადგენთ, რომ 2019 წელს და 2020 წელს ინდექსაციის მეთოდით 20 ლარით 2019 წელს და 20 ლარით 2020 წელს გაიზრდება პენსიები.
სახელმწიფოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს შორის დასახელდა სიღარიბეც. კერძოდ დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან უკიდურეს სიღარიბეს 500,000 ადამიანმა დააღწია თავი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ რჩება 700,000 ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მეხუთე საქართველოს მოქალაქე ღარიბია. უმუშევრობის მაჩვენებელი კი 11.8% შეადგენს. საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით კი იზრდება რამდენიმე სამინისტროს დაფინანსება. ამ სამინისტროთა შორის 574 მილიონი ლარით იზრდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, 112 მილიონი ლარით შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 63 მილიონი ლარით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხარჯები. ბიუჯეტი ეზრდებათ ასევე შინაგან საქმეთა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები შენიშნავენ, რომ ბიუჯეტის პარამეტრები ეფექტურად მოხმარდება პოლიტიკური, ინფრასტრუქტურული და სოციალური რეფორმების განხორციელებას, ტურიზმისა და ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გამოყენების ხელშეწყობას. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას თანახმად 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სხვა თვალსაზრისითაც გამორჩეულია.
ძალიან ბევრი ბიუჯეტი ინახავს, ჩემი გამოცდილება ასეთი არის. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანსებული ბიუჯეტი. რაც მე მინახავს და ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ამ ბიუჯეტის ფარგლებში პირველად ხდება ძალიან კაფიურ გამიჯვნა ერთმანეთისაგან პრიორიტეტულის და მნიშვნელოვანის. ეს გამოწვევა საქართველოს ეკონომიკაში ყოველთვის იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მნიშვნელოვანთა შორის პრიორიტეტულის თავის ადგილზე დაყენება. ამ ბიუჯეტმა ეს შეძლო.
ამბობს რომან კაკულია, თუმცა მას არ ეთანხმება ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი.
თქვენი მთავრობა არ ზდის მომავალ წელს არც პენსიას, არც პოლიციელის ხელფასს, არც მასწავლებლის ხელფასს, არც დევნილების შემწეობას, მაშინ როცა 2012 წელთან შედარებით ბიუროკრატიული ხარჯები, ხელფასები, პრემიები გაზრდილია 369 მილიონი ლარით. ამ ფონზე რატომ არ ითვალისწინებთ ევროპული საქართველოს და ჩვენი ლიდერის დავით ბაქრაძის წინადადებას ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების გზით პენსიის 50 ლარით გაზრდის შესახებ.
2018 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში არც ლარის გაუფასურების მიზეზებსა თუ შედეგებზე დისკუსიის გარეშე ჩაუვლია. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის რომან გოცირიძის რიტორიკული შეკითხვაც შესაბამისად შემდეგი შინაარსის იყო. რა არის პრიორიტეტი, ფასებისა და ლარის სტაბილურობა თუ მოჩვენებითი ეკონომიკური ზრდა?
თქვენ გაეცით 500 მილიონი ლარის ოდენობის ესხი 5 ივლისიდან მოყოლებული დღემდე კომერციულ ბანკებზე. რა უჭირთ ასეთი კომერციულ ბანკებს, რომ თქვენ არ გაიღოთ მოწყალება და მათ არ წაეშველოთ საკრედიტო რესურსების ფორმირების პროცესში? იმოქმედა თუ არა ამან ლარის გაუფასურებაზე? როდესაც ლარი უფასურდებოდა და თქვენ ძალიან კარგად ხედავდით ამას, რატომ გაეცით სამშაბათს 50 მილიონი ლარი დამატებითის ესხი კომერციულ ბანკებზე? ეს რომ დაებრუნებინათ ბანკებს, მაგ მოუწევდათ ვალუტის გაყიდვა და არ იქნებოდა ლარზე ზეწოლა.
ამ და ამ ტიპის სხვა მწავე შეკითხების ფონზე საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს ფინანსურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე ორიენტირებულ დოკუმენტად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. პროექტს საფუძვლად 3%-იანი დეფიციტი და ეკონომიკური ზრდის 4.5%-იანი პროგნოზი უდევს.
ბიუჯეტის პროექტი საპარლამენტო განხილვის შემდეგ დასახვეწად კვლავ მთავრობას დაუბრუნდება და შემდეგ წლის ბოლომდე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ის. ჩვენ მივადევნებთ თვალს სიახლეებს, რაც დაუკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს და მოგითხრობთ ჩვენს ეთერებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარის დღეს გახლავთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ცოტახეთ მოიწევს ბანო გიორგი განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის მუშაობის ტრადიციაზე, რაც უკვე არის საქართველოსში და პერსპექტივაზე, როგორ ხედავს ამას იმ უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ როგორც ყოველთვის ჩვენს ეთერში დარეკვა 2988327-ია ჩვენი ნომერი, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, თუ კი გაქვთ რაიმე იდეა, ფიქრობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შექმნაზე, ჩართვაზე და ასე შემდეგ, კარგი საშუალებაა, რომ გამოიყენოთ და შეგვეხმიანოთ 2988327-ზე. მანო გიორგი, დავიწყოთ თქვენი უწყების შესახებ საუბრით. რატომ შეიქმნა ეს უწყება, რატომ გახდა საჭირო მისი შექმნა და რა დაგანახათ მუშაობა ამ უწყების ფარგლებში? გულისხმობ იმას, თავისით ვერ მოხდებოდა, თავისით ვერ განვითარდება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები.
ჩვენი უწყება შეიქმნა 2013 წლის 1 ოქტომბრიდან, მაგრამ ჩვენი სააგენტოს შექმნის საფუძველი იყო სწორედ საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013 წლის 12 ივლისს მიღებული კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ. მოგეხსენებათ, საქართველოში თითქმის მოსახლეობის 58%-მდე სოფლად მაცხოვრებელია და მათ შორის ძირითადი ნაწილი 90%-ზე მეტი სოფლის მეურნეობაშია ჩართული, მაგრამ ამის დამიუხედავად სამწუხაროდ უმეტესობა ჩვენი მოსახლეობისა, რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ, მათ მწირი შესაძლებლობები აქვთ, რომ ბიზნესი აკეთონ, ანუ სოფლად ცხოვრონ, სოფლის მეურნეობას ეწეოდნენ და ბიზნესად ჰქონდათ მათ გადაქცეული მათი საქმიანობა. ეს არის ძალიან მწირი, თითქმის 80%. 50% არის საკუთარ თავისა და ოჯახის გამოკვებაზე ორიენტირებული მხოლოდ. ანუ მწირი შესაძლებლობის გამო ისინი ვერ ახორციელებენ ბიზნესს. სწორედ ამის გათვალისწინებით მინდაიდამ სოფლიოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო გზად მიჩნეულია კოოპერაცია. სწორედ კოოპერატივის ფარგლებში ეძლევა შესაძლებლობა აი ასეთ ჩვენთან სოფლად მაცხოვრებელ ფერმერებს, რომლებსაც დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოიყენონ, არ შეუძლიათ ბიზნესად აქციონ თავიანთ საქმიანობა, შესაბამისად მათი კონსოლიდირების გზით, ანუ რესურსების კონსოლიდირებით, ეს იქნება ფინანსური რესურსი, ეს იქნება თუნდაც მიწის რესურსი, რომელიც საკმაოდ ფრაგმენტულია ჩვენთან და ძალიან მცირე რაოდენობით აქვთ ფერმერებს, ასევე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის კონსოლიდირების გზით მათ შეუძლიათ უკვე ბიზნესად აქციონ მათი საქმიანობა და წარმოებული პროდუქტი არა მხოლოდ საკუთარ ოჯახს მოახმარონ, არამედ უკვე ბაზარზეც მიაწოდონ.
ბანო გიორგი, აქ ვიკითხავთ, თუ შეიძლება, სწორად აღნიშნეთ, მოდით ასეთ, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილია ჩართული სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ის არ იძლევა იმ ხელო პროდუქტს, ყველა თვალსაზრისით, რასაც უნდა იძლეოდეს ამდენი ადამიანის დასაქმების შემთხვევაში. მიზეზები რა არის? უნებრივია გამოკვლეული.
მიზეზი არის, რომ პირველ რიგში მათ რესურსი მცირე აქვთ, მეორე კვალიფიკაცია არ აქვთ, რომ რამდენად სწორად უნდა წარმართონ სოფლის მეურნეობაში საქმიანობა, არ მიუწვდებათ ფინანსურ რესურსებზე ხელი, არ აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობა და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე მიღწევადი არ არის და ძალიან რთულია რომ ამას მიაღწიონ, ამაზე ხელი მისაწვდომობა, ხოლო სწორედ სახელმწიფოს მხარდაჭერით მათი კონსოლიდირების გზით არის შესაძლებელი ამ ყველაფერს ერთობლივად მიაღწიონ.
ანუ გიორგი, ერთ-ერთი ალბათ ნაწილი თქვენი საქმიანობის იქნება ინფორმაციის მიწოდება, ხო, მოსახლეობისთვის. ამ პროცესში მათგანაც იღებთ მეტ ინფორმაციას პრობლემებზე, გამოწვევებზე, რაც არის. ამაზე რომ გითხრათ მეტი თუ შეიძლება.
ჩვენ 2013 წელს შევიქმნით თუ არა სააგენტო, თავიდანვე დავიწყეთ პირველივე დღეებიდან, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო კამპანიის გამართვა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, კოოპერაციას წინ უსწრებდა საბჭოთა კავშირის დროს კოლმეურნეობა. ამიტომ დღევანდელ ჩვენს მოსახლეობას ცოტა არ იყოს მაინდამაინც სკეპტიკური დამოკიდებულება ჰქონდა ამ მიმართულებაზე, ვინაიდან აღიქვამდნენ, რომ კოოპერატივი ეს არის და ბევრს უთხოვს კიდეც საინფორმაციო შეხვედრის დროს და თქვენ უკან საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებთ რატომღაც. ანუ ძველ ცუდი მეხსიერება ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, იმ ძველ მოგონებებთან.
რატომ უჩნდებოდათ ეს ასოციაცია?
იმიტომ რომ თავად კოლმეურნეობა ორგანიზაციული ფორმით, ასე ვთქვათ, კოოპერატივად იყო, ოღონდ ეს იყო სწორედ კლასიკური სოფლიოში აპრობირებული კოოპერაციის დამახინჯებული ფორმა.
რადგან ყველაფერი იყო სახელმწიფო და ესეც.
რა თქმა უნდა, იქ იყო სავალდებულო, თუ სოფლად ცხოვრობდი და არსებობა გინდოდა მაშინ კოლმეურნეობის წევრი უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ იქ მიუხედავად იმისა, რომ კოლმეურნეობის წევრი იყავი, მაინც გადაწყვეტილებას იღებდნენ გარკვეული პირები ზემოთ და შესაბამისად კოლმეურნეობის წევრს არანაირი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ ჰქონდა. ამისგან განსხვავებით თანამედროვე კოოპერატივი სწორედ იმართება ქვემოდან ზემოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ წევრები წყვიტავენ, წევრები იღებენ გადაწყვეტილებას მართველი ორგანოს შექმნაზე, შესაბამისად მათი გადაწყვეტილების აღსრულებას ახსენს უკვე კოოპერატივის ხელმძღვანელობა და არა პირიქით, რომ კოოპერატივის ხელმძღვანელობამ უკარნახოს თამაშის წესები, საერთო კრებას და ასე შემდგომ წევრებს. რაც მთავარია, პირველი ერთ-ერთი განმასხვავებელი, რომ ეს არის ნებაყოფლობით პრინციპზე აგებული და არავის არ აქვს ვალდებულება მაინდამაინც სოფლად იცხოვროს და კოოპერატივის წევრი გახდეს და ერთი წევრი ერთი ხმა. ერთი წევრი ერთი ხმა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად წევრის ეკონომიკური მონაწილეობისა, მას მაინც ერთი ხმა აქვს და ის ვერ დაჩაგრავს მის გვერდით მყოფ, ასე ვთქვათ, მასთან ერთად კოოპერატივში გაერთიანებულ წევრს. ამას ძალიან დიდი პრივილეგია აქვს, მოგეხსენებათ, თუნდაც სხვა ორგანიზაციულ სამართლებრივ ფორმებში ჩვენში მათ შორის თუნდაც ერთ-ერთი რომ ამიღოთ შეზღუდული შესაძლებლობების საზოგადოება იქ 51% თუ
შეზღუდული პასუხისგებლობა
უკაცრავად ბოდიში ვიხდი შეზღუდული პასუხისგებლობა
ხო ხო მეფიქრე რაღაც კიდე ახალს ამბობდით
და უკაცრავად შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება იქ 51% თუ ფლობს ერთი ხოლო თუნდაც 100 კაციც იყოს 59% დომინანტის ფუნქციას
გადაწყვეტილებას
ყოველთვის იღებს ის ერთი ადამიანი. აი სწორედ აი ესეთი დემოკრატიული პრინციპების გათვალისწინებით სახელმწიფო მიიჩნია ევროპელ ექსპერტებთან ერთად, რომ კოოპერაცია სწორედ აგრარული სექტორის განვითარების ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებად და შესაბამისად როგორც კანონი, ასევე სააგენტოს და სააგენტოს თავი ამოცანა, რომ ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებით კოოპერატივში გაწევრიანებულ ფერმერებს, რომ მათი საქმიანობა იქცეს ბიზნესად, ანუ ერთგვარი ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქციაც გვაქვს ჩვენ სააგენტოს, რომ მათ აწარმოონ ბიზნესი, შექმნან პროდუქტი და რაც მთავარია პირველ ეტაპზე მაინც უნდა ჩავანაცვლოთ საქართველოს წარმოებული პროდუქტი იმპორტირებული პროდუქტი და შემდგომ უკვე სხვა უფრო დიდ გეგმებზეც ვისაუბრებთ.
სვენოს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, გამოცდილებაზე, რაც უკვე არის დიდი არა, მაგრამ მაინც და ვლაპარაკობთ გამოწვევებზე და ვილაპარაკებთ პერსპექტივაზე, როგორ ხედავს ამას სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ და თქვენ კი შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემაში, ჩვენი ეთერი გრძელდება 11 საათამდე და დასვით შეკითხვა, ან თუ კი თქვენი გამოცდილება ან დაკვირვება გსურთ გაგვიზიაროთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ პროგრამებზეც ბრძანოთ. რა როგორც თქვა სახელმწიფო ცდილობს მონაწილეობას ამაში, რამდენად ეფექტიანია ეს და რამდენად ამართლებს. თუმცა მინდა ისევ ჯერჯერობით თქვა გამოცდილებაზე და თქვა იმაზე, რა ინტერესი გამოიწვია კოოპერატივების თემამ სოფლის მეურნეობაში და რა მეტი რა გამოწვევა ნახეთ. კიდევ ერთი, როგორც მოხვდები, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არის უნდობლობა წარსული გამოცდილების საბჭოთა გამოცდილებასთან ასოცირების გამო. მეორე საკითხი ალბათ მაინც მიუხედავად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ მიუხედავად წილისა ერთი თქვათ წევრი არის ერთი ხმა, მაინც არის გარკვეული შიში, ალბათ მირჩევნია მე ვიყო ჩემი თავის დირექტორი, ვიდრე 10 დირექტორი
არამედ სოფლიოში კოოპერაციის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი გარემოება არის გაერთიანება, კონსოლიდირება. მაგრამ ამ დროს მასშტაბის ეკონომია მოიხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესში და ის სწორედ კოოპერაცია და კოოპერატივი არის ის ფორმა, ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმა, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს პროცესში, ბიზნესში და ერთმანეთს ხელი არ შეუშანონ, არ გახდნენ ერთმანეთის კონკურენტები, არამედ ერთმანეთის შეავსონ და სხვა ორგანიზაციებს, ანუ სხვა ბაზარზე სხვა მოთამაშეებს გაუწიან უკვე სრულუფლებიანი ძლიერი კონკურენცია.
გავაგრძელებ საუბარს, ბატონო გიორგი, მსმენელი გყავს ხაზზე, პირველი უკვე დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
ბატონინა.
გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გიორგი.
გისმენთ.
ბატონო გიორგი. პრობლემა ერთით რაშია სოფლის მეურნეობა სიმართლეში, რომ ახლა ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ის ვართ 21 საუკუნეში სოფლის მეურნეობის მუშაკებს, მაინც და მაინც იმის პრობლემა არა აქვს, რომ პროდუქცია გაიტანონ, მაგალითად ჭარბი ქალაქში. უბრალოდ პრობლემა იმისი არის, რომ ჭარბი პროდუქციის ჩამოტანის შემთხვევაში ბაზარზე ადგილზე ძვირი ადგილი რო შეინახო არ არის საწყობები, მაცივრები და პლუს ამას კიდე მოსახლეობაში არ არის ფულის ნიშნები, იმიტომ რომ ეს ფულის ნიშნები რაც კი არის მოსახლეობაში პენსიის ხარჯზე თუ საშუალო და დაბალხის პასისახით უმთავრესად მიაქვს ფარმაცევტიას, მედიცინას და ბანკებს. თავი პრობლემა ეს არის, რომ გაჩნდეს ფული მოსახლეობაში, თორე თუ მოსახლეობას ფული ექნება, თვითონ როგორ იყოს საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ეს კოოპერატივები პრაქტიკულად საერთოდ გაუქმდნენ, თვითონ მიდიოდნენ რაიონებში და ჩამოყვნად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ახლა დინაც ახლა წუხდნენ იმაზე, რომ 1 მილიონი ევროს ატმის ხაზი დევს იტალიაში მოგებული ტენდერით და ვერ მოუბიეთ თავო ჩამოიტანონ კახეთში და აქ და დადგონ ნაკეთა თბილისთან ახლოს რომ გორის მაცხოვრებლებმაც შეიძლება მაცხოვრებს წაიყვანონ ვაშლი ატამი და გადასამუშავებლად პიურები ჯემები 1000 და გადასაკეთეს აი ამასო თავს ვერ მოაბალდა ჩვენ ნახეთ რომ ის სტადის სოციალისტებში როგორ ყრის ახალგაზრდა მამაკაცი
სადღაც
მდინარეში იმიტომ რომ ვერ გაკიდა თბილისში ხო არ არის თავი რომ ამ კოოპერატივებმა დაეხმარონ პროდუქციის გასაღებაში სახელმწიფო საკეთ როგორც აკეთებს და ამ საბჭო კავშირის იმიტომ რომ თვითონ ელდროს ივანიშვილი 16 წელს თქვა რომ საუთხეს თუ დაგვეხმარეს პროდუქციის გასაღებაში გლეხემა ფული რომ მოგვეთითო მე საბაზრო ეკონომიკაში ვერ ჩავერევიო ხო და თქვენ ლობირებას ვერ დაკითხებ თუ და თუ იგივე გააკეთა კოოპერატივმა რა არის
კეთილი გასაღებია
გასაღებაში ვერ მოეწყო თავარი მიზანი ხო ეს
გმადლობთ არისთვის გთხოვთ ბატონო გიორგი
საინტერესო მოსაზრება მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ჩვენ ვიწყებთ საფუძვლიდან და არა თავიდან რა თქმა უნდა მსოფლიოში ყველაზე დიდი პრობლემა არის წარმოებული პროდუქტის რეალიზაცია მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოში თუ ჩაუღრმავდებით სოფლის მეურნეობას და ეხლა დამირწმუნეთ რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა უკვე თუნდაც კოოპერატივების ფარგლებში საქმიანობის სამწუხაროდ ასე არ არის ჩვენთან არამც თუ წარმოებული პროდუქტის რეალიზაციაა პრობლემა, არამედ პროდუქციის წარმოებაა თავად ერთგვაროვანი, მაღალხარისხიანი, დიდი რაოდენობის, რომ ამა თუ იმ ბაზარზე მოხდეს. სამწუხაროდ, აი თუნდაც ატმის მაგალითი რო ავიღოთ, საქართველოში ბევრია ატამი, არც ისე ბევრი არ არის, მაგრამ ამის პარალელურად სწორედ არასწორი ჯიშებია შერჩეული დარგვის დროს, თავის დროზე, არ არის კონკურენტუნარიანი ეს ატმის ჯიშები, რომ ისეთი პროდუქტი მოიწიონ, რომ ბაზარზე კონკურენცია გაუწიან სამწუხარო ჩვენი გლეხკაცი.
კითხოთ, მეც კითხავ, რას უწუნებთ ჩვენ სატამს, ჩვენ სატამსა?
უყურეთ, რას უწუნებთ ხეზე მოწეული ატმის დაახლოებით 60% არ არის პირველადი პროდუქტის სახით მისაწოდებელი სახით. რაც იმას ნიშნავს, რომ გადამუშავებაში უნდა წავიდეს. ან დაბალი ღირებულებისა და კონკურენციას ვერ უწევს უცხოურ თუნდაც ანალოგიურ პროდუქტებს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა რა არის? ფერმერს გლეხკაც რომელიც თუნდაც ატმის მეურნეობა აქვს და თქვათ ბაღები აქვს, მას მივცეთ და ვასწავლოთ კვალიფიკაცია უმაღლოთ, რომ მოწეული პროდუქტის 90% იყოს პირველადი სასაქონლო სახის მქონე და ის მცირე რაოდენობა მოხდეს გადამუშავებაში. შესაბამისად, რადგან ეს მაღალი ხარისხიანი პროდუქტი ექნება, უკვე მას კონკურენციის გაწევის შესაძლებლობა აქვს და მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, კვალიფიკაციის ამაღლება და ასე შემდგომ, მაგრამ მე ვერავინ ვერ იტყვის წერს, რომ თუნდაც ან ატმის სეზონი ჩავარდა საქართველოში, ეს რაც თქვენ ბრძანეთ სოციალურ ქსელში იყო
განათავსება.
გაიხსენა ეს, მოდით ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ეს უფრო დადგმული სცენა იყო ვიდრე რეალობასთან შესაბამისობაში.
ამაზე თავს ვერ დავდოთ, მაგრამ დავუშვათ, აი დამსჩა და გადასაყრელი გამიხდა. რა უნდა მწოდნოდა, რომ ასე არ მომსვლოდა?
აი სანამ მოგივათ პროდუქტი ბიზნეს თუ აწარმოებდა ბიზნესში გინდათ რომ ჩაერთოთ, სანამ პროდუქტი მოგივათ და თავიდანვე უნდა შეისწავლოთ ეს ბაზარი, შესაბამისად თავიდანვე უნდა ისწავლოთ როგორ უნდა აწარმოო ესა თუ ისე პროდუქტი და შემდგომ უკვე რეალიზაცია აღარ გასჭირდება.
სად ვისწავლო ეს ბატონო?
ამიტომაც ვამბობ ჩვენ რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული პირი რომელიც წვრილი ფერმერია, საერთოდ დაახლოებით 800,000-მდე ადამიანი, აი სწორედ კოოპერაცია ძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ თუ გაერთიანდებიან კონსოლიდირებას თუ მოახდენენ უკვე სახელმწიფოსთვის ადვილია ასეთ გაერთიანებულ ჯგუფებთან მუშაობა და არა ის რომ ცალ-ცალკე 800,000 ოჯახთან ითანამშრომლოს, იმუშაოს, ან შეუქმნას თუნდაც პირობები. აქ იყო ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურაზე საუბარი ჩვენ მომსმენელებს.
რა თქმა უნდა,
ჩვენ ვერ ვიქნებით საბჭოთა კავშირი, რომ უყურეთ სახელმწიფომ შექმნა სამაცივრე მეურნეობა, სასაწყობო მეურნეობა ჩაიბაროს გლეხებისაგან, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო და შემდგომ ისაკეთებდა რეალიზაციას. თუ ბიზნესში შევიდა სახელმწიფო, ჩათვალეთ, ვერც ერთი კერძო ბიზნესი ვერ გაუწევს კონკურენციას, მაგრამ ჩვენ ვთავაზობთ რას? რომ თვითონ თავად კოოპერატივი, მაგალითად ატმის კოოპერატივები თუ შეიქმნა ხო მასშტაბური, ჩვენ მივცემთ მათ შესაძლებლობას, რომ ჯერ კვალიფიკაციას აუმაღლებთ, კარგი ხარისხის ატამი რომ მიიღონ, შემდგომ უკვე სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვით თანამონაწილეობის პრინციპით, ასე ვთქვათ, მიეცემათ შესაძლებლობა შექმნას სასაწყობო სამაცივრე მეურნეობები. როგორიც თუნდაც ჩვენ შევქმენით წელს პილოტ პროექტის სახით იყო ერთ-ერთი, ეს კახეთს რადგან ეხება ეს ატამი და ვიტყვი კახეთა მიმართებაში, იყო მევენახეობის პროგრამა. აქამდე მაგალითად ყოველთვის მევენახეებს ჰქონდათ პრობლემა, ხო, რეალიზაციის ხურცნის თითქოს ვითომ პრობლემა, თორე ამ დროს საკმაოდ მაღალი ფასები იყო ყოველთვის, წელს შეწყდა სუბსიდია და შესაბამისად რთველი საკმაოდ კარგად ჩაიარა რთველმა. მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ კოოპერატივებს შევთავაზეთ სახელმწიფომ, რომ მევენახეებს, რომლებსაც ყურძენი აქვთ და მესამე პირისთვის უნდა ჩაებარებინათ ამ მხოლოდ ყურძენში მიიღოთ შემოსავალი, მივეცით შესაძლებლობა უკვე კოოპერატივების ფარგლებში სახელმწიფომ გადაცა 100 ტონა ყურძლის გადამუშავებისათვის საჭირო აღჭურვილობა 100%-იანი გრანტით, ხოლო მათი თანამონაწილეობა არის ამ აღჭურვილობის განსათავსებლად საჭირო შენობა ნაგებობა.
ბევრ კოოპერატივს გადაეცით ეს ერთი, თუ როგორ არის?
აი, მოთხოვნა იყო ასეთი, რომ კოოპერატივი რომელიც პროგრამაში ჩაერთვებოდა, მათ უნდა ქონოდათ მინიმუმ 20 წევრისგან შემდგარი კოოპერატივი, მინიმუმ 20 ჰექტარი უნდა ქონოდათ, თითო წევრს უნდა ქონოდა მინიმუმ 3000 კვადრატული ვენახი, შესაბამისად რეგისტრირებული სახელმწიფო საჯარო რეესტრში. წელს მაგალითად 3 საწარმო ჩამოყალიბდა და 3 საწარმო დავაფინანსეთ. 300 ტონა ყურძენი უკვე გადამუშავდა, რომ მათ შემოსავალს მიიღებენ ისინი. არა ყურძნიდან მხოლოდ, არამედ უკვე ყურძნისგან დაწურული ღვინო რომ იქნება, ღვინო თავისთავად ნებისმიერ საწარმო ჯაჭვის ზედაფეხურზე მიღებული პროდუქტი, ეს უკვე დამატებითი ღირებულებაა, დამატებითი შემოსავალია ჩვენი ფერმერებისგან, მათ უკვე შესაძლებლობა აქვთ უკვე ყურძნის ნაცვლად ღვინის რეალიზაციით მიიღოთ შემოსავალი. ასე მოხდება დანარჩენ პირებში. მეფუტკრეობთან მიმართებაში მაგალითად რძის მწარმოებელ კოოპერატივებთან მიმართება.
აი საინტერესო, რომელ დარგში იყო უფრო მეტი ენთუზიაზმი კოოპერატივების შექმნისთვის, მას შემდეგ რაც აი თქვათ სახელმწიფოს თავაზოს პროგრამაში.
დღეს მდგომარეობით საქართველოში 1440-მდე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივია შექმნილი. ამის და მეუღედავად უფრო მეტი იყო, მაგრამ ჩვენ უკვე გარკვეული ასე ვთქვათ მონიტორინგის განხორციელების საფუძველზე, გარკვეული ხარვეზების დადგენის შემდგომ, რომლებმაც არ გამოასწრეს ეს ხარვეზე, მათ სტატუსს შეუწყვიტეთ. ესეთი მაგალითებიც გვაქვს, ასეთი 530-ზე მეტი კოოპერატივია, მაგრამ მათ შორის რეგიონალურად მთელ საქართველოს მოიცავთ, მაგრამ რეგიონალურად არიან რეგიონები, სადაც უფრო აქტიურია კოოპერაციის პროცესი, ასე ვთქვათ, ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, შემდგომში მოდის ქვემო ქართლი, მერე კახეთი მოდის და ასე შემდგომ, მაგრამ დარგები თითქმის ყველა დარგს მოიცავთ სოფლის მეურნეობის ნებისმიერ თითქმის ყველა დარგს, მათ შორის ყველაზე მეტი არის მეფუტკრეობის კოოპერატივები, მესაქონლეობის კოოპერატივები და ასე შემდგომ.
ყავს კიდევ ერთი მსმენელი, დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ზოგადად ადამიანის ბუნება მაინც იხედება კორუფციისკენ.
აბა,
სადაც რაღაცა მეწდება ყოველთვის კორუფციაზე ფიქრობ, შე როგორ მომტეხო ფული და მერე დანარჩენი ცოტა შევარგო დაუშვა მეგობრებს ხალხს და ასე შემდეგ. ცუდი არა კოოპერატივის აუცილებელი რაღაცა. ჩვენ და ახლა მიმართულება ძირითადად ორ წილად იყოფა. ერთი არის რომ სწორედ როგორ ვთქვათ გავყიდოთ ჩვენი პროდუქტი ერთ წერტილში მოვათავსოთ და უფრო კარგად გასახდება. და მეორე ის პრობლემა რომ ტექნიკა არა ყავს ჩვენ, ისე ტექნიკები არა ყავს 20-30000 ევროზე ტექნიკები ესენი, და რომ პატარა მინი მულტი ტრაქტორები რომელს კარგად მუშაობენ, კარგად ძალიან კარგად მუშაობენ, სადაც 10 მუშა საჭირო იქ 3 მუშა გჭირდება და ერთი ტრაქტორი, ესე იგი ჩვენ წინ მივიწევთ. ამით ამ შემთხვევაში უფრო იაფად ჩავაბარებ დაუშვათ კოოპერატივი როიტე, უფრო იაფად მივაჩნდით სხვა კოოპერატივის კონკურენციას გაუწევთ. ეს უკვე კარგია, ეს აუცილებელი რამეა, ესე უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ ლეხი დღეს ძველობურად მუშაობს, ოღონ დარგოს რაღაცა მოიყვანოს და აბა რატო არ გახარ ჩემ ჭიშკართან და რატო არ მიგახ ის, რა ქვია, ჩემი პროდუქტი. ეს ცუდი აზროვნება, ეს აუცილებელია, რომ კოოპერატივი არსებობს, მაგრამ სახელმწიფო უნდა წარმოქმნას ისეთი მიზეზი, აი ამ კოოპერატივის, აი ესე ვთქვა, ჯუმი აფეთქება, რომ სწორედ ამ ტრაქტორებზე იყოს გრანტები გამოცხადებული, საინფორმაციო გრანტები უნდა იყოს, ასევე უნდა იყოს აი ამ გასაღების, წვენების, ქარხნების, მაცივრების გრანტებს, როცა გამოაცხადებს სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში ეს თავღა დაიძრება. კულტურას მე წარმოქმნის ეს, რა ქვია, თავღა. ხო და როცა გავკულტურდეთ.
თქვენ ხართ ჩართული ბატონო ჩა. თქვენ საქმეად ხართ ჩართული ასეთ კოოპერატივში?
მე ფერმერი ვარ, მე ფერმერი გაცხდ დასავლეთიდან.
ძალიან სასიამოვნოა,
ხელის პლანტაცია მაქვს და მე სამწუხაროდ ვერა ვარ კოოპერატივში, იმიტომ რომ სადაც რაღაცა გავიკითხე, იქ ყველგან ყველაფერი კორუფცია რაღაცა არის, გესმის? და 20 კაცი ვარ.
რომელ რაიონში, რომელ მუნიციპალიტეტში ბრძანდებით უკაცრავად?
დასავლეთი სამეგრელო.
არა, სამეგრელო რეგიონია და მუნიციპალიტეტი.
თავშევიკაი,
ამიტომ. კი ბატონო, აი მაინც პრობლემაზე ზუსტად რომ ვთქვათ, რომ აი ჩვენ სტუმარს კონდეს საშუალება გიპასუხოთ, კორუფცია ახსენეთ და აი რა ნაწილშია, რა ხდება? რა ხასიათის არის და?
ანუ ტიპო გრანტის მოპოვება რო წახდება, აკინა 20 კაცი თუ არის, ხო, აკინა 15 გარეთჩება, ის 15 მერე არის ნაცხენი, მე რატო ვებღებულობ იმდენს?
აჰა, კოოპერატივის შეკრება. კეთილი, გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა. გსურდათ კიდე რამე? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა და დრო რომ დახარჯეთ ჩვენთან დარაკვისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო გიორგი, მოგცემთ აუცილებლად საშუალებას, რომ ამ სმენელს გამოეხმაუროთ. უბრალოდ 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდნაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თუმცა 6 წლის ასაკში თბილისში გარდაიცვალა ქართველი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ბოლო პერიოდში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებული იყო და ჯანსუღ ჩარკვიანს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობდნენ. სუმცირე 26 ადამიანი დაიღუპა და 20 მეტი დაიჭრა. ამერიკის ტეხასის შტატში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 5 ნოემბერს ქალაქ სან ანტონიოსთან მდებარე დაბის საზერლენდ სპრინგსის ბაპტისტურ ტაძარში ცეცხლი გახსნა ახალგაზრდა მამაკაცმა. თავდასხმისას ტაძარში მიმდინარეობდა საკვირაო ღვთისმსახურება. ტეხასის პოლიციის ინფორმაციით დაღუპულთა ასაკი 5-დან 72 წლამდეა. ამერიკული მედია საშუალებების ინფორმაციით ცეცხლი გახსნა ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ყოფილმა სამხედრო მოსამსახურემ დევიდ პატრიკ კელიმ, რომელსაც 2012 წელს ცოლშვილის ცემის გამო ტრიბუნალმა მიუსაჯა. ერთწლიანი პატიმრობა 2014 წელს კი არმიიდან დაითხოვეს. პოლიციის ცნობით ბაპტისტურ ტაძარში ხალხის დახოცვის შემდეგ თავდამსხმელმა დანაშაულის ადგილი ავტომატ კანი დატოვა, თუმცა მანამდე მას ესროლა ერთ-ერთმა ადგილობრივ მომცხოვრებმა. თავდამსხმელის გვამი ტაძრიდან მოშორებით ავტომობილში აღმოაჩინეს. სამართალდამცავთა ვარაუდით მან თავი მოიკლა ან მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. ტეხასის შტატში მომხდარ თავდასხმას ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო იძიებს. ტეხასის შტატში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამერიკელ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა. ვიზიარებს საზარ ლენ სპრინგსის ეკლესიაში მომხდარი მასობრივი მკვლელობისას დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა და ამერიკელი ხალხის ტკივილს დაწერა ტვიტერზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ბრიუსელის სასამართლომ პატიმრობიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გაათავისუფლა კატალონიის რეგიონული მთავრობის ყოფილი მეთაური კარლეს პუჩდემონი და ამავე მთავრობის კიდევ 4 ყოფილი წარმომადგენელი. ისინი ბელგიის პოლიციას 5 ნოემბერს ჩაბარდნენ მას შემდეგ, რაც ესპანეთის ხელისუფლებამ გასცა მათი დაპატიმრების ორდერი. ბრიუსელის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მითითებულია, რომ ხუთივე პირს ეკრძალება ბელგიის ტერიტორიის დატოვება და ისინი ავალდებულნი არიან ხელისუფლებას მუდმივად შეატყობინონ მათი საცხოვრებელი ადგილი. კარლეს პუჩდემონმა და მისი ადმინისტრაციის 4 წარმომადგენელმა ესპანეთი მას შემდეგ დატოვა, რაც მადრიდმა კატალონიაზე პირდაპირი მმართველობა დაამყარა და რეგიონული მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელების წინააღმდეგ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ამბოხებისა და საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივად გამოყენების მუხლებით. როგორც კარლეს პუჩდემონმა მანამდე განაცხადა, ის არაპირებს ბელგიას პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვოს. 2 ნოემბერს პუჩდემონი და მისი ადმინისტრაციის ყოფილი წარმომადგენლები მადრიდში სასამართლოზე დასაკითხად უნდა გამოცხადებულიყვნენ, თუმცა ეს არ გააკეთეს, რის შემდეგაც ესპანეთის ხელისუფლებამ გასცა მათი დაკავების ორდერი. მადრიდმა კატალონიაზე პირდაპირი მმართველობა მას შემდეგ დაამყარა, რაც 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმი რეფორმის საფუძველზე კატალონიის ადგილობრივმა პარლამენტმა ესპანეთისგან ამ მხარის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. გომბორის ქედზე ხანძარი ლიკვიდირებული ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. სააგენტოს ცნობითვე ხანძრის შედეგად დამწვარია ხმელი ბალახი. ვითარება ამ დროისთვის უცვლელია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში. კოხტას გორაზე ხანძარი ლოკალიზებულია, თუმცა მეხანძრე მაშველები სალიკვიდაციო სამუშაოებს ამ დრომდე აგრძელებენ. ამ რეგიონში ხანძარი ორი დღის წინ გაჩნდა.
ნინო უკაცრავად გაწეულა. ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ. საქართველოში რა გამოცდილება გვაქვს, დღეს რა ხდება, მომავალში რა შეიძლება იყოს. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე. უკაცრავად. გიორგი მიშელაძე, მანო გიორგი, პირველი ნაწილის დასასრულს სმენელმა დარეკა, რომელიც თავად არის ფერმერი, განაცხადა რომ ბრძანა რომ თხილის მეურნეობა აქვს, ილაპარაკა რამდენჯერმე ახსენა კორუფცია და ბრძანა რომ რაშიც მანეს პრობლემა დაინახა, არის ის რომ კოოპერატივში არათანაბრად ნაწილდება ის რესურსი, როგორც მე მივხვდი, რასაც თქვათ იღებს ამა თუ იმ პროგრამით კოოპერატივიო. ტექნიკის დეფიციტი ახსენა და მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვა კიდევ, სახელმწიფომ უნდა წარმოქმნას მიზეზი და შემდეგ ყველა დაინახავს ამას, რომ იმზიდველია და ყველა დაიძრებაო. თუ შეიძლება რომ გამოეხმაუროთ.
დავიწყოთ მიზეზით, ვინაიდან ჩვენი მკითხველი, ასე ვთქვათ, მსმელელი, რომელმაც კითხვა დაგვისვა, არის თხილის მწარმოებელი ფერმერი, სწორედ მაგალითად მოვიყვან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩვენს მიერ განხორციელებულ აქტივობას. ეს იყო სოფელ დარჩელში სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენდა დიდი საწარმო. ეს არის თხილის საშრო თავისი სასაწყობო მეურნეობით, სადაც მოთხოვნა იყო პირდაპირ რომ იმ კოოპერატივს, რომელიც პროგრამაში ჩაერთვებდა, უნდა ყოფილიყო მინიმუმ 500 ფერმერი და გაერთიანებული და შესაბამისად სწორედ ასეთი კოოპერატივი შედგა, პროგრამაში ჩაერთო 521 კაცია დღეის მდგომარეობით.
მნიშვნელობა არ ჰქონდა თქვა ფართობს თხილის პლანტაციას?
მების მიერს ქონდა, ანუ თითო ასე ვთქვათ საშუალოდ ჩვენ უკვე ვიცოდით იმ რეგიონში, იმ არეალში რა ფართობს ფლობდა ჩვენი ფერმერი და შესაბამისად ამიტომ ივეცით ამის შესაძლებლობა, რომ სასაწყობო მეურნეობა მოეწყო 500 ტონა გაურჩეველი თხილის დასაწყობებაზე ერთ პირზე, ასე ვთქვათ, თუ ვთქვათ სხვადასხვა საფეხურებზე დაალაგებდნენ ასე ვთქვათ სართულებად, ის უფრო მეტი დაეტევა, მაგრამ ერთდროულად საწარმოს აქვს შესაძლებლობა 24 ტონა თხილი, ნაჭუჭიანი თხილი გააშროს. ანუ ეს ინვესტირება მოახდინა სახელმწიფომ იმ კოოპერატივში, რომელიც შეიქმნა 500-ზე მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თავიდანვე 540-მდე იყო ფერმერი გაერთიანებული.
ეს კითხვას დავსვამ და მე აუ დაგვჭირდება ისედაც, როდესაც სახელმწიფოს ინვესტირებაზე ლაპარაკობთ, რა პრინციპით არის ეს? რა წვერთია ის ჩემთვის, რა ხეირია სახელმწიფოსთვის და რა ხეირი ჩემთვის?
სახელმწიფოსათვის პირველი მთავარი ხეირი ის არის, რომ გლეხკაცი, რომელიც იქამდე თუნდაც ტყილს მოიყვანდა და არიცოდა საწაეღო და თუ ჩააბარებდა სადმე, ძალიან იაფათაბარებდა და თანაც არ იყო ხარისხზე დამოკიდებული, დღეს უკვე ფერმერი დაინტერესებულია კოოპერატივის წევრი, რომ კარგი ხარისხის ტყილი მოიტანოს, ვინაიდან მას აქვს შესაძლებლობა უკვე ის ტყილი გააშროს კოოპერატივის ფარგლებში. დღეს უფრო სრული ციკლი აქვს, ვიდრე თავიდან ჰქონდათ, უკვე სატეხებით არის საჭურული საწარმო, დაკალიბრების შესაძლებლობა აქვს, შესაბამისად უკვე ახარისხებენ და მეორე დაფასოვება ხდება და უკვე ფაქტიურად უკვე თითქმის საექსპორტო პოტენციალი აქვს ამ საწარმოს. აქ უკეთესი ის არის, რომ ფერმერს უკვე გაუტეხავი თხილის რეალიზაცია არ უწევს, არამედ აქვს შესაძლებლობა გატეხილი გაყიდოს და მეტი შემოსავალი მიიღოს, რაც თავისთავად მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების საფუძველია. ეს იყო პირველი მაგალითი რომელიც სახელმწიფო საწარმეო პრინციპით შეიტანა კოოპერატივებში, ამის შემდგომ მოხდა რძის გადამამუშავებელი საწარმოების პროგრამა განხორციელდა, ამის მერე განხორციელდა უკვე მევენახეობის პროგრამა
და ამჟამად
მთელ საქართველოს მოვიცავთ. მეთხილება ვინაიდან სამეგრელოში იყო ძირითადად და სამეგრელოში განხორციელდა, ხოლო რძის საწარმოები შარშან მაგალითად 9 საწარმო შეიქმნა, მათ შორის 4 იყო სამცხე-ჯავახეთში, 2 სამეგრელოს რეგიონში, 2 ქვემო ქართლის რეგიონში და ერთი კახეთის რეგიონში. წელს მაგალითად 12 ასეთი საწარმო დაფინანსდება და ფაქტურად სიკეთე არის ის, რომ თუ აქამდე გლეხკაც რომელსაც რძე ჰქონდა და რძის რეალიზაცია უჭირდა, ან უხდებოდა თქვათ მესამე პირებთან ან გადამყიდველებისათვის მიწოდება, მათ უკვე კოოპერატივის ფარგლებში აქვთ შესაძლებლობა არ არძის, არამედ რძის კონსოლიდება მოახდინონ და უკვე ყველი აწარმო, ყველი თავისთავად დამატებით ღირებულება იქნება, დავატებით შემოსავალი იქნება და ასე შემდგომ. ამიტომ ფაქტიურად სახელმწიფო აძლევს შესაძლებლობას, ჩვენ მათ ბიზნესში არ ვერევით, მაგრამ ვაძლევთ შესაძლებლობას უკვე, რომ ბიზნესი თავად აწარმოონ, განვითარდნენ და თავიანთი მართვით, ასე ვთქვათ, შემოსავალი თვითონვე მიიღონ. მაგრამ იმისათვის, რომ კვალიფიკაცია აღმოაგლოთ ყველა სახელმწიფო პროგრამას, თან ვაყოლებთ ტექნიკური დახმარების კომპონენტს. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ კვალიფიკაციის ამაღლებას, ტექნოლოგიების დანერგვას, მათთვის გადაცემული აღჭურვილობის გამოყენებას ვასწავლით და ასე შემდგომ, რომ უკვე ეს იყოს სრულფასოვანი ბიზნეს სუბიექტი. როგორც მკითხარი, ჩვენ ერთგვარი ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქცია გვაქვს ჩვენ სააგენტოს აღებული. ვინც ჩაერთვება, ეხლა ჩვენ მეფუტკრეობის პროგრამა განვახორციელეთ დაახლოებით 18000-მდე სკა გადავეცით მეფუტკრეებს, დაახლოებით 60-მდე თაფლის საწური დანადგარი ციბრუც.
ეს მიდის ბიუჯეტიდან?
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბიუჯეტია ეს.
რომ თქვენ უცხოელი პარტნიორებიც გყავთ.
უცხოელი პარტნიორები აფინანსებენ, აი ემპარტის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 4 განმახორციელებლის აქტიობა, ანუ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსორციუმები ახორციელებდნენ აღნიშნულ პროგრამას და სწორედ მათი დაფინანსება ხდებოდა ევროკავშირის ემპარდის პროგრამის ფარგლებში.
მე თვითონ კიდევ ამაზე ბატონო გიორგი მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და მსმენელის კიდევ ერთი ნაწილი მინდა კითხვის, რომ მიუბრუნდეთ ერთ ნაწილს. დილა მშვიდობის.
მოგესალმები თქვენ სტუმრებს.
გამარჯობა.
მადლობას მოგახსენეთ, რომ ესე გამოხავით, როცა საშუალებას განიხილავთ ამ აქტუალურ საკითხებს პოლიტიკას კვირდით და ახლა რომ მეძებს თავდაპირველად და თქვენ სტუმრებს მეძებს ჩეგან ახსნებს კოოპერატივების გაერთიანებად, მაგრამ ამიტომ ეს ბატონო მეთქვა რომ აი როდესაც კოოპერატივში ერთ-ერთი ერთიანდება სხვადასხვა რანგი სასწაფო ეს რანგი როგორ არის მიჩის პრობლემების მიხედვით ადამიანები ფაქტურად აქ ფერმერებსაცი ვიულის თქვა მაგალითად ის რომელიც კიქირო დაკეკმარა გლეხი რომელსაც თავისი პატარა მეურნეობა და თვითონ მუშაობს და მათ ინტერესების კვეთა განსხვავებულია და ამიტომ უკეთესი იქნება აი ამ კოოპერატივის ფერმერსა კოოპერატივის ერთად მე შომეს ისობის მეორე დასაქმებულთა გაერთიანება რადგან სხვადასხვა მას სხვადასხვა ინტერესები და აი გადაცემი ჭირთად მაგალითად ახლა თქვენც მაგრამ ზოგიერთ რადიოზე გადა ჩემ ძირითადად ფირმატვი არის ფერმერებისათვის, როდესაც აი წვრილი მესაკუთრის ინტერესების გათვალისწინება არ ხდება და თითქოს ესე იგი ევროპულად ეცახეთ ყველაფერს ფერმერს, მაგრამ დავარქვათ იმ ევროპაში სხვაი წვრილი გლეხური მეურნეობები, აგრეთვე დამხმარე მეურნეობები და მათ ყველა საკებარი აქვს, მაგრამ თავისი ყველა მოწოდო და ახლა რამიტომ რაც შეეხება იმას კოოპერატივთან დაკავშირებით, ფინანსურად მისაცემულია ეს კოოპერატივები, ახლა მე მაგალითად კოოპერატივში მაგრამ ხოლმე უწევ აგიტაციას და უხსი მეზობლებს მას რომ რა როლი აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს აი კოოპერატივ გაერთიანებას რადგან ტექნიკას არ გაძნელდება, გაჭირდება შეუძლია ის მიკრობლოკი რამოდენიმე ოჯახმა ერთად შეიძინოს, ალბათ მასაც სახელმწიფო დაეხმარება და მეორე კიდე რაც მთავარი არის, აი თქვენ ცენხან აღნიშნეთ სასაცხობო მეურნეობა და აი სასაცხობო მეურნეობები ცალკე რო ჩამოყალიბდება, ეს ალბათ უკეთესი არ იქნება, კარგია რადგან თვითონ გლეხი და კოოპერატივი რომელიც აწარმოებს თავის პროდუქციას, ის უკეთესი მათ თვითონ შეინახოს, რადგანაც მისი შემნახველი როდესაც მარგოლი ჩაერთება, ის ფას თავით ალბათ დააგდებდა თვითონ ხოლო ის კოოპერატივი რომელიც ხელშეაც იქნება ეს სასაცხობო მეურნეობა მაშინ ახავს ამ საქმეს ადრე კი არ გაკეთებს აი გაზაფხულზე და როცა დეფიციტია მაშინ უფრო მაღალ ფასში გაიქცეს ეს იმ ბოსნეული იქნება თუ ხელ დამდო ჯობია ეს სასაცხობო მეურნეობა აი გაერთიანება კოოპერატივის ხელში იყოს და ამას თუ მიაქცევენ ყურადღებას
უკეთესად
საქმეს დახმარებით და აი ესეთი მოსაზრება
გაგაჩნია
ადგილიდან და ახლა
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა ალბათ ნინო მოსმენის კულტურა როგორ გაჩინა და სხვაგვით ადრე არ გაუთეშა მსმენელს რადიოს.
ხანდახან ხომ ვთიშავ ხოლმე იქ სხვა მიზეზებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო რომ გვირეკავთ, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ ამ საინტერესო ზარისთვის დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები ეთერში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ლაპარაკობთ დღეს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი მიშელაძე, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე და გამოიხმაურეთ ამ სმენელს.
ფაქტიურად ჩემ ამ სმენელმა, რომელმაც ახლა ბოლოს დასაკითხო, ჩემი სათქმელი თქვა უკვე. სწორედ იმ სიკეთეებზე ისაუბრა, რა სიკეთეებიც აძლევს ჩვენს ფერმერებს. ესეც
სამეგრელო იყო გეტყვით, გაგიმხელთ.
კი ბატონო, ძალიან კარგი. სხვათა შორის საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ერთი პერიოდი სამეგრელოში კოოპერაციის პროცესი. ალბათ ეს გარკვეული ტალღები ახლმე, მაგრამ ჩვენ უფრო დიდი მოლოდინი ქონდა მეფუტკრეობის პროგრამაში მათ ჩართვისა, ვინაიდან მეფუტკრეობა საკმაოდ კარგად არის განვითარებული სამეგრელოში, მათ შორის მუხურში, ასე ვთქვათ, ჩხოროწყუს რაიონში, მაგრამ თლათ ისეთი აქტიობა არ იყო, მაგრამ ამის და მიუხედავად მთელ საქართველოში მეწერანაც აღნიშნე 18000-მდე უკვე სკა გადავეცით სხვადასხვა აღჭურვილობასთან ერთად და დღეს უკვე დადგა საჭიროება მთლიანობაში კოოპერაციის ფარგლებში 50000-მდე ოჯახი ფუტკრის ოჯახია კონსოლიდირებული ჩვენ ფერმერების მიერ. დღემდე 300-ზე მეტი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობას მეფუტკრეობის მიმართულებით და უკვე დადგა საჭიროება იმისა, რომ ერთიანი გადამამუშავებელი საწარმო ქონდეს ჩვენს მეფუტკრეებს, ხო? ერთია თაფლის მოყვანა, მაგრამ სამწუხაროდ მიუხედავად ისა, რომ კარგი გემური თვისებები აქვს ჩვენს თაფლს, ბევრ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ჩვენი მეფუტკრეები უფრო სამოყვარულო დონეზე საქმიანობენ, მათ არ აქვთ პროფესიულ დონეზე მიღებული განათლება და მათთვის პროფესიათ არ არის ნაკცეული, ისინი მცირე მწარმოებლები არიან. შესაბამისად, ბაზარზე ვერც ერთი მცირე მწარმოებელი სტაბილურად მიმწოდებელი ვერ გახდება, ხო? ამიტომ არის საჭირო აქაც კოოპერაცია, აქაც კონსოლიდირება რესურსებისა და სწორედ წელს დავიწყეთ უკვე სახელმწიფო პროგრამა ახალი. ეს არის თაფლის გადამამუშავებელ საწარმო შეიქმნება, რომელსაც საკმაოდ დიდი სიმძლავრე აქვს. საათში დაახლოებით 800 კილომდე თაფლს გადაამუშავებს და ჩამოასხავს და აქვს შესაძლებლობა ჩვენს კოოპერატივებს, რომ გახდნენ იმ ერთი კოოპერატივის მეპაიე. ოღონდ ეს უკვე პირველი დონის კოოპერატივი არ არის, ეს არის მეორე დონის კოოპერატივი უნდა იყოს, ანუ კოოპერატივების მიერ დაფუძნებული კოოპერატივს აქვს უფლება, რომ გახდეს ამ პროგრამის მონაწილე და შესაბამისად სახელმწიფოს მიერ აშენებული თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო მათ მთლიანი ღირებულების 30%-ის გადახდის შემთხვევაში საკუთრებაში წაიღოს. ანუ ეს 30%-იც მას აქვს 8 წლის განმავლობაში განვადებით გადასახდელი. ამის შესაძლებლობა ვერც ერთ ფერმერს ვერ ექნებოდა დამოუკიდებლად, ხომ მართალია? მაგრამ მიცა სწორედ სახელმწიფო მათი რესურსების კონსოლიდირების შემთხვევაში, თუ ისინი გაერთიანდებიან, გამსხვილდებიან და უკვე შექმნიან პროდუქტს დიდი რაოდენობის, ერთგვაროვან პროდუქტს, მათ უკვე გადამუშავების შესაძლებლობაც ექნება და ბაზარზე უკვე ერთი ბრენდის ქვეშ ერთგვაროვან პროდუქტს გაიტანენ და მუდმივად წლის განმავლობაში როგორც ადგილობრივს, ასევე საზღვარგარეთაც იმპორტის შესაძლებლობა იქნება. აი, სწორედ ასეთი და ამგვარი სახის პროგრამებით ჩვენ სახელმწიფო გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენს ფერმერებს. რა თქმა უნდა, თუ ახლა ისინიც გააქტიურდებიან და დაინახავენ ასე ვთქვათ იმ სიკეთეს, რასაც თავაზობს სახელმწიფო და ჩაერთვებიან პროცესში, მათ აქვს შესაძლებლობა ეს გამოიყენონ და მათი პროდუქტი უკვე მოხდეს ცივილურად და არა ის როგორც ახლა მაგალითად რა ვიცი არა სწორი ფორმით ეტიკეტირების გარეშე, აღრიცხვენების გარეშე, მიკვლევადობის გარეშე, ჰიგიენურ სანიტარულ ნორმების გარეშე პლასმასის ასე ვთქვათ ქილებში ჩასხმული ეს რეალიზაცია სახდენენ. ეს არ არის სწორი ფორმა, თუ გვინდა რომ ჩვენ მითუმეტეს ჩვენი სახელმწიფოს მიმართულება არის ევროპული განვითარება, ევროატლანტიკურ ორგანოებში გაერთიანება და ასე შემდგომ, ჩვენი მთავარი მიზანია რომ მათგან წამოიღოთ სწორედ ის საუკეთესო პრაქტიკა, ის მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოების კულტურა, როგორც სოფლიოშია და მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში.
ვიდრე გავერთიანდებით, ბაზარზე შეღწევა გამოწევა, რასაც ზოგიერთმა მოახერხა და ჩვენ ვკითხულობთ და გვესმის წარმატების ისტორიების შესახებაც. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის.
ალო, გამარჯობა, გესმით ხმა?
კი, გამარჯობა, გისმენთ.
იცით რა, მე ბატონი ეხლა თქვენ სტუმარს მივმართავ, მე 12 საათი ვმუშაობ დღეში, დილიდან საღამომდე ვმუშაობ, გადასახადებს ვიხდი, თქვენ რო ხელფასს იხებ და იღებ, დაახლოებით მაგხელა გადასახადს ვიხდი ორჯერ მეტს ისე, სხვათა შორის. და მე თქვენ ამ ფულს მართმევთ, აძლევთ ვიღაცას გურჯანში რო ცხოვრობს, რომელმაც ატამი მოიყვანა, ვერ გაყიდა საწყალი უბედური და ეხლა თქვენ თვითონ ეხმარებით როგორ უნდა მოიყვანოს ატამის მოყვანა ასწავლოთ. იცით რა გეტყვით ბატონო ჩემო, ამდენი აბდაუბდას რო ლაპარაკობთ ის რა არის?
ცოტა დავიცოთ.
ხო. ეს იცით რა ბატონო?
არა, ბძანეთ, აზრი ბძან. კი, მესმის.
ერთად ერთად გევარ.
მესმის, ყველა ვიხდით. კი ბატონო. გისმენთ, გისმენთ, უბრალოდ კორექტულობისკენ მოგიწევთ.
უნდა უნდა ვისაუბროთ ბატონო ჩემო, სოფლის მეურნეობა არის ისეთივე ბიზნესი, როგორც მაგალითად ფრჩხილის ლაქის წარმოება, არ ვიცი ახლა რომელი ერთი დაგისახელოთ. ჩვეულებრივი ბიზნესია. თუ გურჯანში ვიღაცა მარიცის ატამი სად გაყიდოს, მოიყვანოს ნიორი, კომში, ალუბალი, არ ვიცი ახლა პიტრი, ნიახური, რამდენი არჩევანი საშუალება არსებობს ახლა, როდესაც ხოვნა დასრულდეს ეს რაღაცა საბჭოთა დემაგოგია და იდეოლოგია, მე სადაც დავიბადე ბატონო ჩემო, ის იმ სოფელში სადაც მე დავიბადე, ჩემი კარებიდან იწყებოდა საბჭოთა მინდვრები. საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იხუნებოდა და ითესებოდა, მაგრამ 1985 წელს თუ აღახსოთ, შეგახსენებთ, ალუნებზე გადავიდა კარაქი, შაქარი, ხორცი, დეფიციტური გახდა. იცით რატო? სახელმწიფო აკეთებდა და სახელმწიფო და ახლა დაანებეთ ამ საბჭოთა კავშირის თავი რა. არ არის საჭირო სოფლის მეურნეობა ის ბიზნესი, ვინც ვერ ყიდის ატამს მოიყვანოს არ იცი ნიახური, ნიორი და ასე შემდეგ. ბაზარი შესანიშნავად არეგულირებს. თაფლი უნდა აწარმო თუ არ ვიცი ახლა რომ
გასაგებია. გასაგებია აბსოლუტურად, რასაც ბძანებს დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახოთ, აქვს ძალიან კონკრეტული თავის ეს ვთქვა ეს ხედვა, ეს მიდგომა არის ასევე ცნობილი და ბევრი ადამიანი ასე უყურებს და აქვს თავისი არგუმენტები. თქვენ რა სიტყვით მის საპასუხოთ? ძალიან ლოგიკურია, რასაც ბძანებს. გადასახადებს გადახდა, არავის არ გიხარია და ხო ასე რომ ვიფიქრო.
გადასახადებს, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფინანსდება ჩემი ხელფასი, მე იმ ხელფასიდანაც ვიყიდი გადასახადს. რა თქმა უნდა,
რაღაც გადასახადები სულ არ მომწონს და არ ვთვლი სწორად, მაგრამ
აი რა სიტყვით თქვენ?
ხო, არ
კი ბატონო.
ხო, სხვა რაც აქვს.
ერთ რამეს შევახსენებდი ჩემს მსმენელებს, ჩვენს მსმენელებს, რომ სოფლიოში თუნდაც სოფლის მეურნეობა რომ ვითარდებოდა, თუნდაც კოოპერაცია, ვინაიდან დღეს კოოპერაცია ხო აქვს? საუბარი წერა აღნიშნე რომ 150 წელზე მეტი ასე ვთქვათ განვითარების პერიოდი აქვს, ისტორია აქვს კოოპერატივს, მაგრამ ეს ევოლუციური გზით ვითარდებოდა თანდათანობით ნელა და სხვათა შორის კოოპერაცია სოფლიოში წამოვიდა ქვემოდან, ინიცირებული იყო ქვემოდან. თავად ფერმერები მიხვდნენ, რომ მათი აუცილებლობა, საჭიროება იყო მათი განვითარებისათვის, საჭირო იყო სწორედ კოოპერაცია, ანუ კონსოლიდაცია.
ამასა რა წინააღმდეგება ეს მსმენელი და ეს ადამიანები, ხო?
მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ, ჩვენ ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ევოლუციური გზით განვითარდეს კოოპერაციის პროცესი. და მიუშავთ ეს
დაველოდოს,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, 200 წელიწად და 100 წელიწად ვერ დაელოდება სახელმწიფო. ამ 200-წლიანი ისტორიის სანაცვლოდ მაგალითად იაპონიაში 47 წლიდან დაიწყო კოოპერაციის პროცესი სწორედ სახელმწიფოს მხარდაჭერით, გარკვეული მხარდაჭერით, მათი ინიციირება სწორედ სახელმწიფოსგან მოვიდა, წამოვიდა და სწორედ აი მოკლე პერიოდში მიაღწიეს იმათ, ის შედეგი დადეს, რაც თქვათ თერმოსოფლიოში პირობითად იყო გამოცდილება 200 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია რომ თქვათ სამეგრელოში ფერმერის მიღებული გადასახადი თქვათ წავიდეს და გურჯაანელს მოხმართეს, მაგრამ სამაგეროთ იქედან აღებული გადასახადი ხოდ ზოგ შემთხვევაში სამეგრელოს რეგიონის მაცხოვრებლებს ხმარდება. ასე ვერ გამსჯით, რომელი რეგიონიდან ვიღებთ
გადასახადს.
პირობითად ვამბობ.
მე რატომ უნდა ვიხდით?
მაგრამ სწორედ იმიტომ უნდა ვიხდიდეთ სახელმწიფო, იმიტომ უნდა ეხმარებოდეს. ოღონდ ჩვენ არ ვაკეთებთ ახლა აქ არასწორედ იყო მითითებული, თითქოს სახელმწიფო აკეთებს ბიზნესს. არ ვაკეთებთ ჩვენ. საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო აკეთებდა ბიზნესს. ჩვენ ხელს უწყობთ რომ მათ აწარმოონ ბიზნესი და ბიძგი მივცეთ.
აი ეს მინდა რატომ საათს გავხედე, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, სადღაც 7 წუთი და მინდა რომ თქვათ პროგრამებზე და ანუ თქვენ ერთი ბრძანეთ მაგალითად, აი მეორადი კოოპერატივია რომ ბრძანეთ, მეორე დონის, იქ თქვათ რაღაც საწარმოს აშენებს სახელმწიფო და შემდეგ 70% პრაქტიკულად ჩუქნით, ხო?
არასწორია 70%-ის ღირებულების გადახდა.
ხო, აი რა არის კიდევ სხვა რაც როგორც მონაწილეობთ ამის შესახებ ინფორმაციაში?
აი წერან იყო მაგალითად ერთ-ერთმა მსმენელმა
აღნიშნა
ცირე გაბარტიანი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის პრობლემა, რო ტექნიკა არ არის. ჩვენ დაახლოებით სადღაც 600-ზე მეტ კოოპერატივს გადავეცით 1700-მდე მცირე გაბარტიანი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, აი ეს მოტობლოკებს რომ ეძახიან, გაიჟღერა ამ
ფაზაზე. გადავეცით, რას ნიშნავს? ვაჩუკეთ?
კი, ასე ვთქვათ, სიმბოლურ თანხად გადავეცით ერთი კომპლექტი, ეს იყო მაღალმთიანი რეგიონებისათვის, იქ სადაც ძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს, იქ სადაც რელიეფი არის რთული და ვერ ამუშავებენ ძიმე ტექნიკი და ან ცირენაკვეთებია და ასე შემდგომ, მივეცით შესაძლებლობა, რომ ამ ცირე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მათ გათიბონ, კულტივაცია გააკეთონ, მოხნან თავიანთი ცირე მიწები და ასე შემდგომ. დაახლოებით 1600-ზე მეტი ასეთი აღჭურვილობა გადავეცით მათ. დღეს უკვე ხორციელდება მაღალმთიანი მესაქონლეობის პროგრამა სათიბსაძოვრებით რაციონალურ
პროგრამას. აი გამოცხადებული გაქვთ ახლაც.
რა თქმა უნდა, რეგისტრაცია მიმდინარეობს, დიახ.
მიმდინარეობს რეგისტრაცია, რომ და სპენელისტვის ნათელი იყოს, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბსაძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაში მაღალმთიან რეგიონებზე ალაპარაკია.
დიახ, აი სწორედ სახელმწიფო აზრს.
აი ეს ბოლო სპენელი გეტყოდათ, გადაეცით ეს პრივატიზაცია. რატომ უნდა იყოს?
პრივატიზაცია არა, ჯერ ვერ ვაძლევთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, იყო ამის შედეგი. თუნდაც ის დაქუცმაცებული ფრაგმენტული მიწები, რომლებიც გადაცა სახელმწიფომ ყველანაირი სასყიდლის გარეშე ჩვენს ფერმერებს, ხო? საკმაოდ დიდი რაოდენობის დიდი წლების განმავლობაში ეს მიწები თლა დაუმუშავებელი იყო. დღესაც კი აგერ ჩვენმა სმენელმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ კარებს რო ვაგებდიო, სუდახნული იყო და დღეს არ არის დახნული. იმიტომ არ არის დახნული, რომ სწორედ ბევრმა ადამიანმა, რომელმაც ქონება მიიღო სახელმწიფო საგან მიწის სახით, ის აღარ დაამუშავა. ჩვენ თავაზობთ
ასე. ვეღარ, ბანდა გიორგი.
ვეღარ თუ აღარ, მაშინ უნდა გაყიდოს. თუ ვერ ამუშავებს, ან უნდა გაყიდოს, ან სახელმწიფოს მხარდაჭერით, რასაც ვთავაზობთ, ის სიკეთე მიიღოს და დაიწყოს დამუშავება, თუნდაც კონსოლიდირების გზით. სახელმწიფომ 3 თუ 4 წელიწადი ჩვენ მცირე შესაძლებლობის მქონე ფერმერებს მოუხნა საკუთარი მიწები, ხომ მართალია? გახსოვთ ეს პროგრამა არსებობდა?
კი, მახსოვს. მე რა გაგრძელდა ეს?
სამწუხაროდ ბევრმა გამოიყენა, ძალიან დიდმა უმეტესობამ გამოიყენა ეს სიკეთე და უკვე იქ დაზოგილი სახსრების შემდგომში ჩადო, ისე ჩააბრუნა საქმეში და განვითარდა, ზოგმა იფიქრა, რომ ესე იქნება ალბათ ყოველ წელიწადსო და აღარ ჩადო, ვინც არ ჩადო, ის დარჩა, ასე ვთქვათ, დღეს უკვე შეიძლება ვეღარ ამუშავოს, მაგრამ ვინც საცე იყო, ცოდნა, გამოცდილება, უკაცრავად გამოთქმა და ჭკუა, ასე ვთქვათ, მან სწორედ გამოიყენა სახელმწიფო მხარდაჭერა და დღეს უკვე ის რაღაც უფრო მეტ საქმიანობს, ვიდრე იქამდე იყო. ამიტომ არის, რომ ჩვენ მაღალმთიან რეგიონების მესაქონლეობის პროგრამის ფარგლებში ვაძლევთ 25-წლიანი იჯარით კოოპერატივს, ერთ სულ მეწველზე ვაძლევთ მაქსიმუმ 4 გექტარს სათიბსა და საძოვარს. ეს აძლევთ მათ უკვე შესაძლებლობას, რომ თიდან მიგრაცია
ერთ
საქონელზე, რა თქმა უნდა. მაგრამ კოოპერატივში უნდა იყოს აუცილებლად არანაკლებ 200 სული მეწველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ამ კოოპერატივს უკვე ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობა ექნება. შესაბამისად, 200 სულზე მოგეხსენებათ 800 გექტარის მიცემის შესაძლებლობა. ამასთან ერთად პროგრამის ფარგლებში სწორედ იმ ტექნიკას ვაძლევთ, რომელიც შემდგომ ამ მიწებს დაამუშავებს, ანუ 80 ცხენისძალიან ტრაქტორს ორი თავისი სრული მისაბმელებით. ოღონდ ესაც თანადაფინანსების პრინციპით არის. აქაც უმეტეს წილს რა თქმა უნდა სახელმწიფო ფარავს, რომ ბიძგი მიცეს შესაძლებლობა თაში მაცხოვრებელ ადამიანს, რომელსაც ეკონომიკური მდგომარეობა მწირი აქვს და ეხლა კი
არის გამოხმაურება, ეხლა
რა თქმა უნდა წელს 29 მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 29 ასეთი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი.
სმენელი ყავს კიდევ 2-3 წუთი ხრჩება, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, გაბატონინა.
აი ბოლოს იცით ხოლმე.
რა მაინტერესებს, აი ბრძანა ბატონმა, რომ ჯიშებიო არ შეესაბამებაო ბაზრის მოთხოვნებსო და ჩვენთან მეცნიერება და სოფელი რამდენათა ერთ ურთიერთ კავშირში. აი მე ზურგეთის მაგალითზე განვიხილავ. იქ იყო სელექციონერები, გამოყავდათ ჯიშები ტექნიკასთან დაკავშირებით, თქვათ, თოხი და ბარით ვერ მიაღწევ, ვერ განავითარებ სოფლის მეურნეობას და ძალიან ბევრი პრობლემაა. იგივე თქვათ, მოხნეს მიწები, მიწას მოხნის გარდა ძალიან ბევრი რამე უნდა და აი სახელმწიფო ზვალდებულობა არის, მგონი ლოჯისტიკა შეიმუშაოს და აი დახვნიდან გასაღებამდე რაღაცა ან სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან იყოს ისეთი არასამთავრობო, რომელიც დააკვალიანებს ადამიანს და რაღაცა გზებს, კლეხმა არეცის ყველა კანონები რაც საჭიროა დღევანდელ თქვა ევროპის ბაზარზე გასასვლელად და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა.
ძალიან ბევრი კითხვები მაქვს, მაგრამ ვერ ასრებ და გმადლობთ,
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო მარტო წუთი დაგრჩათ.
აი ამას ვაკეთებ ზუსტად რაც ეხლა ქალბატონმა
ბრძანა.
ანუ ვაძლევთ პროგრამებს, ვასწავლით, მე წეგანაც აღნიშნე ტექნიკურ დახმარების სახით კვალიფიკაციის ამაღლებას, ამაღლების შესაძლებლობას ვაძლევთ, უქმნით, ვეხმარებით როგორც პირველადი პროდუქტის წარმოებაზე, ასევე სასაწყობო სამეცნიერო მეურნეობის შექმნებში, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს მესამე პირის ან სახელმწიფო საკუთრებაში, არამედ თავად კოოპერატივების უნდა იყოს და ასევე ვაძლევთ შესაძლებლობას სხვადასხვა პროგრამების სახით, რომ თავიანთ პროდუქტი გადაამუშავონ, სასაქონლო სახე მიცენ და უკვე ბაზარზე ასე გაიტანონ, მაგრამ სულ 3 წელი წადია, რაც 4 წელი წადი ასე ვთქვათ, რაც სააგენტო არსებობს, რაც ეს პროცესი აქტუალური გახდა და დაიწყეთ საქმიანობა და ბოდიშვიხტი ბევრი ვერ მოვასწარით, მაგრამ მომავალში მე ძალიან საკმაოდ დიდი გეგმები გვაქვს, ერთიანი სისტემა უნდა შექმნას სოფლის მეურნეობაში, კოოპერაციული უნდა იყოს საფეხურებიანი სისტემა აწყობილი, ყველას თავისი ფუნქცია უნდა ქონდეს, მაგრამ ამას ამ მოკლე პერიოდში სამწუხაროდ ვეღარ განვითარებთ.
და ჩვენი გადაცემა დასრულდა, რაღაც რაღაცების თქმა ვერ მოვასწარით, თუმცა შესაძლებელია ბუნებრივია თქვენს უწყებასთან დაკავშირება, თუ კი თქვენთან თანამშრომლობა ვინმეს დაინტერესებს, თუ კი ვინმეს ინდივიდუალურად სურს გააგრძელოს თავისი მეურნეობა. ესეც არჩევანია ყველგან, კაცმა რომ თქვას, არის მნიშვნელოვანი ცოდნა. ცოდნა, რასაც თქვენ არერთხელ ახსენეთ, ვინც რა გზას აირჩევს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მიშელაძეს. ის იყო ჩვენი სტუმარი, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.